spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore?
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο μου.
Πώς είδες τον ανασχηματισμό?
Διαχειριστικό, όπως τον αποκάλεσες το πρωί, και νομίζω ότι ήταν μια λέξη που δεν την είχα βάλει στο ρεπερτόριό μου, γιατί μίλησα και με τον αγαπητό Νίκο Στραβελάκη την Παρασκευή το μεσημέρι στο Δελτίο, το μεσημεριανό, που είναι εξαιρετικό. Θέλω να πω στους πρωινούς ακροατές μας, ένα από τα καλύτερα δελτία στο ελληνικό ραδιόφωνο.
Όντως, είναι εξαιρετικό.
Τα παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Διαχειριστικός. Κοίταξε, εδώ ταιριάζουν δύο πράγματα. Ταιριάζει αυτό που έχει πει ο Λαζόπουλος, ότι στάζει τα ράτσα και μετακομίζει τα επιπλά. Αλλά ταιριάζει και το άλλο, το είπα στον Νίκο την Παρασκευή, αυτό που είπε ο Σεφέρης, ότι αυτόν το θείασο έχουμε, αυτόν θα παίξουμε.
Έτσι είναι.
Διαλέγεις υπέρ. Υπάρχει ένα τρίτο.
Για πες.
Λένε, είχα λέει έναν που έπαιζε κάπου και άφησα λέει στα κρουστά το Μίτσο και στον μπάσο, όπως το λένε τώρα, στα πλήχτρα τον Τάκη. Μητσοτάκης. Λοιπόν, στα σοβαρά. Δεν ήταν αυτό που θα δημιουργούσε κάποιες προσδοκίες ότι το μήνυμα ελήφθη στην ολότητά του. Αυτή είναι η γνώμη μου. Έχει 2-3 ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Μία θεωρώ η καλύτερη είναι αυτή που θα έχουμε μετά συνέντευξη. Κώστα Τσιάρα, γιατί ο Κώστας Τσιάρας είναι ένας πολιτικός που ακούει τι λέει ο αγρότης, ο τάδε, τι είναι. Έτσι, άρα λοιπόν νομίζω ότι
είναι Θεσσαλός, είναι Θεσσαλός
η μεγάλη πληγή.
Ακριβώς.
Της χώρας και της κυβέρνησης, αλλά κυρίως της χώρας και των ίδιων των Θεσσαλών, με πολλά προβλήματα, με πάρα πολλά λεφτά που πρέπει να πέσουν εκεί με σωστό τρόπο και σωστό χρόνο για να ορθοποδήσει εκεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής παραγωγής, ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας, αλλά η τοποθέτηση αυτή δίνει κάποιες ελπίδες ότι θα ακουστούν καλύτερα και τα αιτήματα και θα γίνει και μια κουβέντα. Τώρα κατά τα άλλα τίποτα το ιδιαίτερο. Φύγε η Έλαση, πήγαινε δίπλα κτλ. Αλλά ο Πρωθυπουργός θέλησε, νομίζω το είπες, να μην πει σε αυτή τη φάση.
Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, αυτό που είπες, ότι αυτό το θείασο έχουμε με αυτόν θα παίξουμε, ισχύει. Δηλαδή δεν έχει και κανένα πάγκο που έχει τρεις κυβερνήσεις.
Ναι. Ούτε είναι
δεν
Manchester
έχει τρεις
City.
Κυβερνήσεις.
Η Manchester City που έχει πίσω.
Άλλες δύο ομάδες. Άλλες δύο ομάδες.
Εντάξει, έκανε μια κατανομή, σωστό είναι. Μια κατανομή εκεί διαφορετική της κοινωνικής ομάδας. Εγώ αυτές τις γκρίνιες τώρα που υπάρχουν μετά, πάντα υπάρχουν, έχουν μπροστά, υπάρχει χρόνος να δείξει. Το θέμα είναι ότι αν 3-4 ζητήματα που κόστησαν στην κυβέρνηση και προέρχονται από τον κόσμο που ταλαιπωρείται σε διάφορους τομείς, από την ακρίβεια μέχρι τη δημόσια διοίκηση και τους ρυθμούς σε διάφορα σε άλλους τομείς της ελληνικής κοινωνίας, εάν πάνε καλύτερα. Αυτό είναι το στοίχημα. Και θα δούμε, θα κρυθούν, όπως είπες, και τα πρόσωπα. Στο τέλος δοκιμάζονται όλοι και κυρίως η αποτελεσματικότητά τους.
Πάμε και λίγο στην αντιπολίτευση. Πώς βλέπεις τα πράγματα εκεί? Πριν από λίγο, στο Open, και θα τον έχουμε τώρα σε 3-4 λεπτά, Ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε την πρόταση να συνεργαστούν εκλογικά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Είπε υπάρχει ανάγκη να ξεκινήσει μια προγραμματική συζήτηση η οποία να έχει ορίζοντα την εκλογική συνεργασία. Και νομίζω ότι είναι μια πρόταση που θα ταρακουνήσει τα πράγματα. Είπε ότι πρέπει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι θετικός για την πλεύση ελευθερίας, ούτε για τη Νέα Αριστερά.
Κοίταξε, είπε το πρωί, σε επικαλούμε πάλι, ότι εδώ θα φανεί ποιος μπορεί να πάει απέναντι στο Μητσοτάκη. Ένα Μητσοτάκη του 28, το 30, το 32%. Έχουμε δρόμο να δούμε πώς θα κάτσει η μπίλια στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτός που θα έχει τη δυνατότητα να κάνει μια αντιπαράθεση μαζί του στο επίπεδο των εθνικών εκλογών. Έκανες μια σημείωση.
Ακριβώς.
Και τώρα σε επικαλούμε, τώρα, γιατί συμφώνησα με πολλά το πρωί.
Άλλο ευρωεκλογές, άλλο εθνικές.
Άλλο εθνικές. Και ούτε άλλο δημοτικές.
Και είπες. Άλλο δημοτικές.
Δεν έχουμε δεύτερο γύρο.
Όχι, δεν έχουμε προκριματικά. Δηλαδή, ο Ζαχαριάδης δεν μπορούσε να είναι στο δεύτερο γύρο. Είχε αποκλειστεί από το λαό. Είναι άλλο πράγμα.
Έχουμε... Πάμε και κάτω που λένε. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Δούκας. Είναι ένα στοίχημα και μια εξίσωση δύσκολη να κρατήσει τη θέση και του Δημάρχου. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Και του αν εκλεγεί αυτός.
Σιράκ.
Σιράκ, ναι.
Σιράκ.
Αλλά δεν ξέρω, και ο κ. Σαντουλάκης έχει να κάνει και με το πότε θα δρομολογηθούν αυτές οι εξελίξεις. Και εγώ σταματάω και σε ένα όνομα ακόμα. Τόσο από τον κ. Δουλάκη βεβαίως, τον κ. Δούκα και τον.
Ο κύριος Γερουλάνος παίζει επίσης δυνατά. Ο κύριος Χριστοδουλάκης παίζει, ακούγεται.
Πιο
νέος
εδώ.
Εκείνος. Ας σταματήσουμε εδώ.
Ναι.
Γιατί ακούγονται άλλοι 10.
Λοιπόν, θα τα δούμε τώρα. Θα τα δούμε και με τον κύριο Παπά σε λίγο. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον πώς θα πάνε τα πράγματα σε αυτόν τον χώρο. Διότι ένα από τα λάθη που μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη δεύτερη φάση και τελευταία της είναι να επικαλείται πριν. Επικαλούνταν τον 40%. Τώρα επικαλείται, δεν έχουν βρει αρχηγό, δεν έχουν βρει υποψήφιο. Και αυτό είναι ένα δεύτερο λάθος που μπορεί να κάνει και να τις κοστίσει εκλογικά, γιατί
σωστό.
Η φύση απεχθάνεται το κοινό, κάτι θα βρεθεί.
Ακριβώς. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Θέλεις να επενδύσεις έξυπνα στην Google και να προσεγγίσεις όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες, να κάνεις τη διαφορά και να αυξήσεις την παρουσία σου στο ίντερνετ? Τώρα έχεις ένα podcast που σου εξηγεί το πώς να τα κάνεις όλα αυτά εύκολα. Το Grow Your Business The Podcast από την Κοσμοτέ. Το νέο επεισόδιο είναι γεμάτο χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για να μπορέσει η επιχείρησή σου να σαρώνει στα αποτελέσματα της Google. Κάνε τώρα follow το Κοσμοτέ Grow Your Business The Podcast στο Spotify και άκουσε όλα τα συναρπαστικά επεισόδια. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Προτέρια. Η ενέργεια αλλάζει και γίνεται λύσεις, καινοτομία, σιγουριά, εμπειρία. Η ενέργεια γίνεται Προτέρια και την έχεις στο χέρι σου με το πιο εύχριστο, γρήγορο και ανανεωμένο Προτέρια App. Τώρα μπορείς να γίνεις πελάτης, να αποκτήσεις τον απόλυτο έλεγχο στην κατανάλωσή σου και στους λογαριασμούς σου με μερικές απλές μόνο κινήσεις. Κατέβασε την εφαρμογή Προτέρια App τώρα, δωρεάν, σε iOS και Android και ζήσε την αλλαγή της ενέργειας. Και βέβαια μαζί μας το Sunny Festival, ένα από τα ιστορικότερα μουσικά φεστιβάλ στην Ελλάδα. 32 ολόκληρα χρόνια έχει φιλοξενήσει σπουδαίους διεθνείς καλλιτέχνες της jazz, ethnic, κλασικής, rock και pop μουσικής και ανακοίνωσε φέτος ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα με κορυφαία ονόματα. Placido Domingo, Madeleine Peyrou, Tom Jones, Emily Sade, Gypsy Kings, αλλά και ένα μοναδικό αφιέρωμα στα 100 χρόνια του μεγάλου συνθέτη Μίμη Πλέσα. 6 Ιουλίου με 10 Αυγούστου στο Λόφο της Άνης, στην πανέμορφη Χαλκιδική. Για εισιτήρια στο sunnyfestival.gr ή στο more.com. sunnyfestival.gr ή more.com. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, τον τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δηλατόλα. Είναι μαζί σας.
Αντώνη, ξεκινάς. Θες να πατήσεις το κουμπί, Αντώνη, να κάνεις ένα μεγάλο βήμα προς τον εξυγχρονισμό.
Εδώ είμαι.
Ναι, ναι. Μεταρρυθμιστική κίνηση αυτή.
Λοιπόν, θα είχε ενημέρωση ότι είναι δίπλα σας και είπα μια
θα έχει συνέντευξη με τον Νίκο Παπά και θα πουσιάσω. Αυτά είναι προβοκάτσιες. Μου έλεγε πριν ένας αγαπητός συνάδελφος, λέει, γιατί δεν τον έχω για μπροστινό σε αυτή την πρόταση του Κασελάκη τον Νίκο Παπά, διότι δεν το συνηθίζει. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτή η πρόταση που κάνετε έχει μια προοπτική? Τώρα πείτε δεν έχει αφού την κάνετε. Με ποια έννοια το λέω? Ότι υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις για τα θέματα κυβερνησιμότητας, τοξικό κλίμα ανάμεσα σε στελέχη. Μπορεί να περπατήσει κάτι τέτοιο?
Και κάτι πρακτικό να μας διευκρινίσει. Αν η πρόταση, κύριε Παπά, αναφέρεται σε ένα ενιαίο κόμμα ή σε κοινό ψηφοδέλτιο δύο κομμάτων με κοινό υποψήφιο πρωθυπουργό.
Μπορώ να απαντήσω στα γαλλικά?
Ναι.
Λοιπόν, να απαντήσω με το παράδειγμα της Γαλλίας. Εκεί υπάρχουν κόμματα με εκατονταετή ιστορία, τα οποία στις ευνηδιαστικές εκλογές τις οποίες προκήρυξε ο Μακρόν μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, απάντησαν ως εξής. Κλείστηκαν, κλειδώθηκαν σε ένα γραφείο και βγήκανε με πρόγραμμα 25 σελίδων, το οποίο με διακόψατε κιόλας και το μελετούσατε όλα τώρα, και αποφασίσανε κοινούς υποψηφίους στις εκλογές. Δηλαδή, κρατάν τα κόμματά τους, τα οποία έχουν την ιστορική τους διαδρομή, την προοπτική τους, αλλά απαντούν στο μείζον πολιτικό ζητούμενο. Αυτό νομίζω ότι είναι η προοπτική και πρέπει να υπάρξει μια προγραμματική σύγκληση με ορίζοντα την εκλογική συνεργασία. Το αν γίνεται ή δεν γίνεται, που ρωτάει ο κύριος Δελατόλας ευλόγως, ξέρετε, καμιά φορά η πραγματικότητα είναι τόσο βοούσα που αναγκάζει και τους πολιτικούς οργανισμούς να προσαρμόζονται. Σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε ξεκινήσει, έχουμε κάνει ένα βήμα, αναμένεται και η συνεδρίαση των συλλογικών μας οργάνων. Ήταν πάρα πολύ εύστοχη και στη σωστή κατεύθυνση η τοποθέτηση του Στέφανου του Κασελάκη στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, ο οποίος βεβαίως είπε και το αυτονόητο σε σχέση με το πρόσωπό του. Είναι ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος από τη δυνητική συνεργασία. Θεωρεί ότι δικαιούται να είναι ο επικεφαλής αυτής της προσπάθειας. Εάν υπάρχει διαφορετική άποψη, μπορεί να αποφασίσει ο κόσμος για το τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση όμως.
Εσείς προσωπικά το θεωρείτε αυτό?
Απολύτως. Είμαι ο πρόεδρος του κόμματος, στο οποίο, το οποίο υπηρετώ από τα γενοφάσκια μου.
Αυτό δεν αποκλεί να υπάρχει και άλλη πρόταση στην πορεία.
Όποιος θέλει την κάνει.
Να γίνει αποδεκτή από εσάς.
Με ρωτήσατε για την προσωπική μου στάση και για τη στάση των μελών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ αυτονόητο. Το μείζον όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή αρχίζει και διαφαίνεται ένας εφικτός οδικός χάρτης προς το απαραίτητο. Αυτή είναι η ανάγνωση των πραγμάτων κατά τη γνώμη μου. Και να κάνουμε και μια υπόθεση εργασίας. Ας φανταστούμε αυτή τη συνέντευξη με τον κύριο Μητσοτάκη να έχει πάρει όχι 28% αλλά 24% ή 23% και να λέει έχω θέμα λαϊκής εντολής και προκυρήσω εκλογές. Τι θα έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ απέναντι σε μια τέτοια ευνηδιαστική κίνηση? Δεν θα έπρεπε να αντιδράσουν κάπως?
Τώρα, φαντάζομαι ότι με την ερώτησή του για την ηγεσία, ο Αντώνης Δελατόλας υπονοεί ότι υπάρχουν και προσωπικότητες που έχουν ένα κύρος και μια απήχηση και θα μπορούσαν τα δύο κόμματα να υπερβούν το δίλημα ο αρχηγός του ενός ή του άλλου κόμματος, βάζοντας ως υποψήφιο πρωθυπουργό ένα τρίτο πρόσωπο. Βλέπε, παράδειγμα, Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός.
Νομίζω ότι σας απάντησα πριν. Θεωρώ ότι οι συντεταγμένες δυνάμεις είναι αυτές που μπορούν να προκαλέσουν εξελίξεις. Διαφωνώ με τις απόψεις που ακούγονται και δημόσια, οι οποίες θεμελιώνονται πάνω στην προϋπόθεση ότι πρέπει να διαλυθούν οι υπάρχοντες σχηματισμοί και να φτιαχτεί κάτι καινούριο. Αυτό όχι μόνο είναι χρονοβόρο, όχι μόνο δεν ξέρουμε πού και πώς θα καταλήξει, αλλά είναι και κάτι το οποίο δεν έχει θεμελιωθεί και δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν δύο κόμματα τα οποία έχουν μια ιστορική διαδρομή, των οποίων οι σχέσεις όλη την τελευταία δεκαετία πέρασαν από πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά των οποίων από ό,τι βλέπω και από δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται, η εκλογική τους βάση βλέπει με πολύ θετικό μάτι την προοπτική μιας εκλογικής, επαναλαμβάνω, συμπόρευσης, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν είναι λογικό αυτή τη στιγμή.
Ο υποψήφιος πρωθυπουργός πώς θα προκύψει, με κάλπη στη βάση?
Απάντησε και συμφωνώ απόλυτα ο Στέφανος Κασελάκης στην ομιλία του.
Με κάλπη
τελικός,
στη βάση.
Βεβαίως, με τελικός κριτής πρέπει να είναι ο λαός της Δημοκρατικής Αριστερής Προοδευτικής Παράταξης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ στις εσωτερικές του διαδικασίες έχει κάνει αυτό το βήμα και το ΠΑΣΟΚ τον επικεφαλής του τον επιλέγει με τις διαδικασίες συμμετοχής της βάσης. Συνεπώς δεν μπορώ να φανταστώ πολύ ισχυρό επιχείρημα απέναντι σε αυτή την προοπτική. Και σε ό,τι μας αφορά, στο ανώτατο επίπεδο, θεωρώ ότι ξεκαθαρίσαμε απολύτως τη θέση μας. Δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει την ειλικρίνειά μας, διότι είχαμε εισάγει και την απλή αναλογική που δείχνει προς τις συνεργασίες. Την πληρώσαμε την απλή αναλογική, κυρίως εμείς. Και συνεπώς βρισκόμαστε σε μια φάση όπου το μείζον πολιτικό ζητούμενο, η απομάκρυνση δηλαδή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, πρέπει να απαντηθεί από τις προοδευτικές δυνάμεις με έναν εμφατικό τρόπο.
Κατάλαβα καλά πριν είπατε ότι θεωρείτε ότι πιθανό ο κύριος Μητσοτάκης να ευνηδιάσει με εκλογές ανά πάσα στιγμή.
Ναι, δεν το βλέπετε. Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, αν δείτε και τις δημοσκοπήσεις παραδοσιακά, μετά από εκλογές για το πρώτο κόμμα δείχνουν νούμερα τα οποία υπολείπονται από την εκλογική επίδοση. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο το πολιτικό. Εάν λοιπόν κάνετε μια προβολή στο μέλλον, δεν μπορεί να αποκλείεται τίποτα. Δεν είναι ένα ποσοστό το οποίο το περίμεναν τέτοιο οι αναλυτές, νομίζω. Έτσι, είναι ένας ευνηδιασμός και της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικο-δημοσιογραφικής Ιερουσαλήμ προς τα κάτω για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
Και της αντιπολίτευσης.
Και της αντιπολίτευσης. Και της αντιπολίτευσης, βέβαια. Και εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα και αυτό. Ναι, συγγνώμη.
Να πω ότι για να πάτε την επόμενη μέρα, πόσο μάλιστα μέσα από συνθέσεις και συνεργασίες, που τα ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι αυτά, πρέπει να αναλύσει κανείς τι είπε σωστά, τι πρέπει να αλλάξει, πέρα από αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης, κάνει το δικό του, αλλά απλώς εκεί αφορά και τη χώρα σε αυτή τη φάση και έχει περισσότερο ενδιαφέρον, οφείλω να πω, τι θα αλλάξετε κι εσείς, διότι 350.000 ψήφοι χάθηκαν. Πήρατε βέβαια τη δεύτερη θέση, ένα του ΠΑΣΟΚ έχετε το προβάδισμα. Πρέπει να αλλάξουν και πολιτικές προσέγγισεις.
Συμφωνώ απόλυτα. Θεωρώ ότι το βασικό έλλειμμα της αντιπολίτευσης ήταν η εικόνα ισχύως. Δηλαδή είναι μια αξιοπιστία ισχύως, όχι προγραμματική. Δηλαδή η βασική προγραμματική αντιπαράθεση. Και το λέω, εντάξει, μπορεί να κατηγορηθώ και για κομματικό πατριωτισμό, αλλά έτσι είναι η πολιτική. Θεωρώ ότι την κερδίσαμε απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η κουβέντα γύρω από την ακρίβεια είναι μια κουβέντα στην οποία η Νέα Δημοκρατία απομονώθηκε. Και από τις ενώσεις των βιομηχανών τροφίμων και από την διεθνή εμπειρία και την καταγραφή των στατιστικών δεδομένων και από το σύνολο των δυνάμεων της αντιπολίτευσης και από την οργανωμένη επιχειρηματικότητα. Άρα εκεί πέρα το παιχνίδι στο προγραμματικό επίπεδο για τη Νέα Δημοκρατία χάθηκε. Τι φάνηκε εκ του αποτελέσματος ότι έλειπε? Έλειπε η ισχυρή δύναμη η οποία αυτές τις απολύτως ρεαλιστικές προτάσεις θα τις καταστήσει δυνητικά εφαρμόσιμες, και αυτό θα το πιστέψει και ο λαός. Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε, δηλαδή να αποκαταστήσουμε την εικόνα ισχύως η οποία είναι απαραίτητη.
Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι το οικονομικό σας πρόγραμμα μας οδηγεί πίσω στα μνημόνια.
Δεν έχει σημασία, νομίζω, τώρα αυτό. Αυτή είναι τα οχυρωματικά έργα που χτίζει γύρω από την οικονομική του πολιτική, είναι σαφρά κατά τη γνώμη μου, διότι έχει αποδείξει ότι δεν είναι η διαφωνία του με το οικονομικό μας πρόγραμμα αυτό που τον καθοδηγεί. Τον καθοδηγεί η αιμονή στο να μην μειώνει τους μέσους όρους, διότι, εντάξει, ας πούμε για την οικονομία του λόγου, ότι ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι δεν είναι εφαρμόσιμο το οικονομικό μας πρόγραμμα, εμείς λέμε ότι είναι. Έχουμε υπερπλεώνασμα 5 δισεκατομμύρια 22, 23, 24. Κανένα φόρο δεν μπόρεσε να μειώσει έμεσο. Κανέναν. Ας αφήσουμε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν μειώσε κανέναν. Δεν μειώσε τους έμεσους φόρους. Άρα εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με τη συζήτηση περί της κοστολόγησης του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο επαναφέρει, δεν πειράζει, έχει κοστολογηθεί το πρόγραμμά μας από τον Γουλουκού, θέλει ο κύριος Χατζηδάκης ειδική συνεδρίαση στην Επιτροπή Οικονομικών, θα πάμε, θα την κάνουμε και θα είναι και αποκαλυπτική και όμορφη, πάρα πολύ ωραία, αλλά το μείζον είναι αυτό. Εδώ υπάρχει μία διχοτόμηση των πολιτικών δυνάμεων, όπου βλέπω προοδευτικές δυνάμεις να λένε πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι, να αξιοποιήσουμε ένα κομμάτι από τα υπερκέρδη, να επιστρέψουμε στην κοινωνία υπερπλεονάσματα, και η άλλη λογική του κύριου Μητσοτάκη, η οποία λέει δεν αγγίζω υπερκέρδη, δεν αγγίζω υπερπλεονάσματα, δεν αγγίζω έμεσους όρους.
Εδώ, αυτές οι δύο λογικές συγκρούνται. Εδώ έχω 2-3 ερωτήματα ακροατών μας σε σχέση με τον εκλογικό νόμο. Ρωτούν αν μια εκλογική συμμαχία οδηγεί στο να μην πάρετε τον πόνους των εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος.
Επαναλαμβάνω ότι τα κόμματα πρέπει να διατηρήσουν και την οργανωτική και την πολιτική τους αυτονομία και την πορεία τους στον χρόνο. Τώρα, ο εκλογικός συνδυασμός
κομμάτων κατά τον εκλογικό νόμο δεν παίρνουν μπόνους εδώ.
Ο εκλογικός συνδυασμός που θα κατέβει θα πρέπει να είναι ενιαίος, να καταδεθεί στον Άριο Πάγο. Υπάρχουν τρόποι.
Να εμφανιστεί ως ενιαίο κόμμα.
Ακριβώς.
Δηλαδή να έχει έναν κοινό τίτλο.
Ναι, και όποιος νομίζει πραγματικά ότι αυτή την ύψιστη πολιτική αναγκαιότητα, την ιστορική αναγκαιότητα.
Αυτό όμως είναι τέχνασμα.
Όχι, καθόλου, κανένα τέχνασμα.
Πώς, αν τα δύο κόμματα παραμένουν ξεχωριστά, είναι τέχνασμα για να υπερβείτε τον εκλογικό νόμο.
Με συγχωρείτε. Και ποιος είπε δηλαδή ότι εδώ πέρα δεν θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα, παρέχουμε τα περί τέχνασματος. Δεν είναι
συνταγματική δυνατότητα.
Υπάρχει, αν υπάρχει η τυπική συνταγματική δυνατότητα, θα την αξιοποιήσουμε. Δεν κατάλαβα. Δεν είναι δηλαδή.
Όχι, γιατί ξέρετε, αυτό είναι κρίσιμο. Γιατί αυτό οδηγεί στη σκέψη που είπε ο Αντώνης Δελατόλας πριν, ότι πρέπει να υπάρξει ενιαίο πολιτικό σχήμα. Ενώ εσείς μιλάτε για δύο κόμματα που θα μείνουν μαζί και χώρια.
Κατά το τυπικό, βεβαίως, και θα είναι ένας συνδυασμός, προφανώς. Υπάρχουν τρόποι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε σε αυτό το σημείο.
Κύριε Παπά, φαντάζεστε στο τέλος να κάνετε κανένα λάθος.
Και εν πάση περιπτώσει, τέχνασμα μάλλον είναι ο εκλογικός νόμος που
υποψήφιος στην αντιπολίτευση.
Κανένα λάθος.
Και αλλάξετε χώρα μετά.
Κοιτάξτε,
να πάτε Γαλλία τότε να το εφαρμόσετε.
Εμείς είπαμε από την αρχή ότι πρέπει να υπάρξει και μάλιστα έκανε πάρα πολύ τολμηρά βήματα στην ομιλία του ο Στέφανος Κασελάκης. Ζήτησε να υπάρξουν κοινές δράσεις, ερωτήσεις, προτάσεις νόμου και στη Βουλή, να υπάρξει κοινή παρουσία στους ενδιάμεσους θεσμούς κοινωνικής εκπροσώπησης, επιμελητήρια, αυτοδιοίκηση κτλ. Και βεβαίως, όταν και αν προκύψει η ανάγκη επιλογής, αυτονοήτως έθεσε τον εαυτό του στην κρίση των πολιτών της Δημοκρατικής Αριστερής Προοδευτικής Παράταξης. Είναι ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της Δυνητικής Συμμαχίας. Εάν αμφισβητηθεί το αυτονόητο δικαίωμα να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, τελικώς κριτής είναι ο λαός. Τι πιο τολμηρό, τι πιο γενναίο από αυτή την κίνηση. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Και
λοιπόν,
βεβαίως,
επειδή
παρακολουθούμε και τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, δεν μας αφορούν.
Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα για αυτό.
Πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 5 λεπτά ξανά.
Βεβαίως.